Radio Day ja ihmisen ääni. Ja minä olen edelleen se Freemanin Raikku. Ja tänään mulla vieraana Ristinvoitto eli Hellutaherätyksen pääjulkaisun toimittaja. Ootko sä myös toimituspäällikkö?
Mä oon myös toimituspäällikkö, joo.
Joo, kyllä. Anssi Tiittanen, tervetuloa.
Kiitos, mä oon tämän ohjelman fani. On niinku kiva olla täällä itsekin paikalla.
Okei, sä oot siis kuunnellut tätä?
Joo, aina silloin tällä satunnaisesti on tullut avattua oikeaan aikaan Radio Day.
No hyvä.
Täältä on Raikun ääni, tunnistettava ääni kuulunut. Ja...
Täytyy sanoa, Anssi, että sulla on hyvä maku.
Älä muuta sano, näin se menee.
Sä oot nuori iältäs, mutta sä oot ollut toimittajana niin kauan kuin mä muistan. Minkä ikäinen sä olet?
Sulla ei ole sit kovin pitkä muisti. No joo, siis mä oon 38 täältä nyt tästä. Mä luulen, että kyllä mä siis niin koko aikuisikäinen oon ollut, siis niin kuin, eli kyllä se nyt reilu 15 vuotta tulee, että mä oon jonkinnäköisiä toimittajahommia tehnyt.
Millainen tausta sulla on? Tuut sä helluntalaisesta kodista?
Joo, mä tuun helluntalaisesta kodista itsekin. Eli isä on vanhemmistoveli, äiti kuoronjohtaja. Siis tämmönen niinku helluntalainen, tämmönen aktiivinen perhe oltiin. Ja semmoisesta lähtökohdista.
Missä vaiheessa sä aloit kiinnostua kirjoittamisesta?
No mulla on semmonen jännä merkkipäivä oli itse asiassa tässä. Se ei ole mun henkilökohtainen merkkipäivä noin muuten kuin, että silloin mä aloin niinku tavallaan ymmärtää, että kirjoittamisella on jotain merkitystä. Eli tässä tuli viime viikolla 20 vuotta kuluneeksi siitä, kun oli Helsingissä nämä poliisisurmat. Eli joo, kaksi poliisia otti kiinni kaveria, joka oli ryöstänyt just aikaisemmin hotelli Palasen ja tulivat sitten hyvin traagisesti ammutuksiin tehtaan kadulle silloin. Ja mä muistan, että mä kävin siinä, mä olin silloin lukioikäinen kaveri, olin kyllä käynyt jotain kirjoittamiskursseja ja oli vähän jotain semmoista tuntumaa siihen hommaan jo niin kuin olemassa. Niin mä kävin sitten laittaa sinne monien muiden satojen, kenties tuhansien suomalaisten tavoin, kävin sitten siinä surmapaikalla sitten seuraavana päivänä tai parin päivän sisällä. Jätin siihen semmoisen niin kuin lyhkäisen viestin sitten, kuten moni muukin, että ja kirjoitin siihen sitten, että kiitos, olitte rohkeita loppuun asti ja terveisin Anssi, muistaakseni näin se oli. Sitten seuraavana päivänä Helsingin Sanomissa oli sitten juttu, semmoinen reppari sieltä muistopaikalta. Ja muistaakseni se mun teksti oli yksi niistä, joka oli sitten poimittu siihen Hesarin juttuun. Ja sitten mä luin sen oman tekstini siitä valtakunnan päälehden jutusta. Niin tommonen lyhyt repliikki siinä. Niin joku semmoinen havahtuminen tuli siinä, että kirjoitetussa ja painetussa sanassa on voima. Että siinä on joku siis semmoinen niin kuin, jotenkin vaan se meni. Että silloin mä tavallaan jo menetin jollain lailla sydämeni sille ajatukselle, että ehkä mäkin jonain päivänä kirjoitan tekseni. Ja me avattiin sitten vuosituhannen vaihteessa sen ajan suosituin kristillinen nuorten internetsivusto radikaali.net Jooran Mäkisen ja muutaman mun kaverin kanssa. Ja sekin lähti tämmöistä opiskelijaprojektista sitten, että se oli jossain vaiheessa. Silloin edettiin vähän erilaista internettiä kuin tänä päivänä. Että sehän ei ollut silloin vielä sosiaalisen median aikaa ollenkaan, vaan silloin nämä keskustelut oli tämmöisinä keskustelupalstoina ja muina. Sinne mä kirjoittelin mun ensimmäisiä kolumneja sitten. Niistä tuli sitten suosittuja ja sitten mun ensimmäinen varsinainen niin kuin päiväduuni mediassa oli sitten Dynamite-lehti, jota Päiväosakeyhtiö julkaisi tuossa aina tuonne vuosikymmenen vaihteeseen saakka. Muistaakseni loppumetreillä oli nimellä Hope tämä lehti. Mutta tosiaan olin siinä päätoimittajana sitten reilun vuoden. Ja sitten mä siirryin Ristinvoittoon 26-vuotiaana tähän vakanssiin, missä nyt tällä hetkellä oli toimituspäälliköksi. Ja on siinä nyt ollut reilu 10 vuotta sitten.
Eli sullakin on aika pitkä periodi.
No kyllä se rupeaa nyt silleen olla, jos miettii, niin koko aikuisikä kuitenkin, että en tiedä, onko se pitkä vai lyhyt, mutta nyt ainakin meikäläisen elämässä niin pitkä aika kyllä.
Ja mainitsit, että sun niin kuin, jos jolloin niin kuin vähän niin kuin naksahti tämmöinen aha-elämys, että kirjoittamisella voi vaikuttaa. Onko se muuttunut jollakin tavalla nyt näiden 15 vuoden aikana?
No mä luulen, että mä oon sillä lailla ehkä tavallinen tapaus, että varmaan jokainen kirjoittaja siellä alkumetreillä niin kuin ajattelee, että joo, että kyllä, että yksittäisillä pääkirjoituksilla ja kolumneilla ja vastaavilla, niillä niin kuin muutetaan maailmaa ja muuta. Mutta on se tosiasia, että mediavirta on vuolas, se tulee ja menee. Se, mitä me kirjoitetaan tai sanotaan radiossa tänään, niin voi hyvin olla, että jos ei se nyt sitten jostain arkistojen kätköistä kansalaisen korville tai silmiin eteen tuu, niin se unohtuu nopeasti. Että jos sä haluat median kautta vaikuttaa, niin kyllä se on pitkä juoksu, se on pitkä maraton. Siinä pitää ihan yksittäisellä toimittajalla olla siis semmoinen niin kuin näkemys, että tässä niin kuin tehdään pitkällä tähtäimellä tätä tätä työtä, mitä tehdään. Et sillä lailla ehkä on itse niinku muuttunut, että ymmärtänyt, että tämä ei ole tämmöistä nopeata hommaa, vaan päinvastoin aika pitkäjänteistä.
Onko kyynisyydestä tullut ystävä sulle?
No, mä en tiedä, onko siitä tullut ystävä, mutta kyllä mä siis sillä lailla, niinku, jos niinku, mitä se nyt sanoisi, kyllä varmaan jokainen toimittaja pikkusen niinku rupeaa niinku tavallaan näkemään sen, että on loppujen lopuksi niin kuin vaikea ja mahdotontakaan aina vaikuttaa kaikkeen semmoiseen, mihin ehkä haluaisi ja sillä lailla. Kyllä se nyt ehkä jollain lailla ystäväksi on tullut se kyynisyyskin.
Mä kerron erään naksahdukseni.
Okei. Yksi naksahduksistasi.
Joo. Okei. Tästä on nyt, olisiko 5-6 vuotta, jolloin mä tajusin, että nyt on tapahtunut jotain perusteellista muutosta RV:ssä.
Okei.
Oli tämmöinen kiertokysely RV:ssä pastoreilta. Ja kysymys oli tämä, että vieläkö voisi tulla tällainen suuri herätys Suomeen. Jossa sitten muisteltiin esimerkiksi Niilo Ylivainion aikaa. Ja pastorit sanoi siinä kirjoituksessa näin, että se on täysi mahdottomuus, koska media ampuisi sen saman tien alas.
Okei. Mä en muista tätä juttua, mutta ihan mielenkiintoista. Joo,
mä en ole nyt ihan varma vuodesta, onko 5-6 vuotta, mutta tällainen oli RV:ssä. Mutta tähän mä niin kun heräsin itsekin niin kun mediatyöläisenä, että tähänkö on tultu, että kristillinen mediakin on vähän niin kuin polvillaan. Ymmärrä oikein, mitä mä tarkoitan. Vähän niin kuin joutunut olemaan polvillaan tämän valtavan yhteiskunnallisen muutoksen syövereissä. Että tämä maailma muuttuu niin pikavauhtia. Ja tuntuu, että se, mitä me sanotaan, että sillä ei ole enää mitään merkitystä.
Sanot, mitä mekin, joo, aivan, kristillisessä mediassa, joo. No siinä tulee helposti kyllä tuommoinen fiilis. Mä pääsin jotenkin jyvälle, mitä niin kuin ajattelet tuosta. Mä tein tuossa viime elokuussa pari kuukautta sitten niin tuli kuluneeksi toisesta merkkitapauksesta 30 vuotta, eli Helsinki-missiosta. Vai oliko missio Helsinki, nyt kummispäin se nyt menikään, kun toinen on edelleen olemassa. Mutta puhuttiin näistä Billy Grahamin stadion kokouksista. Ja silloin yksi iso kysymys, mitä mä kysyin silloiselta lehdistöpäälliköltä Jussi Mursulalta, joka on edelleen tekee toimittajan töitä nyt jo mun mielestä reilu 60. Mutta kuitenkin muistelin sitä, ja se iso kysymys oli se, että miten sen aikainen media, siis, joka on ollut ihan toisen tyyppistä, silloin oli vaan lehdet ja radio ja TV, niin miten ne suhtautui ja miksi ne suhtautui niin hyvin tai jotain muuta. Mutta muistaakseni Mursulakin arvioi sitä aikanaan elokuussa sillä lailla, että kyllä silloinkin oli jo niin kuin voimakkaita ennakkoluuloja. Oli kysymys amerikkalaisesta saarnaajasta, joka tuli rahakkaan näköisesti pienten suomalaisten mielestä sitten, mutta sitten kuitenkin jotain outoa tapahtui siinä sen missioviikon aikana, että nämä lehtimiehet jotenkin, monet heistä niin kuin rakastui tähän Billy Grahamiin ja muuttui hyvin, meidän tapansa puhua hänestä muuttui ja tämmöisen muiston Jussi Mursulle jakoi. Mä mietin, että mitäs jos Suomeen nyt siis tänä päivänä tulisi sitten herätys, että jossain rupesi vaan tulee ihmisiä uskoon tai joku tämmöinen kiertävä julistaja, niin kuin Niilo Ylivainio aikana rupesi sitten kiertämään näitä, niin joo, se varmaan pitää paikkansa, että siitä varmaan olisi vaikeampi nostaa niin kuin isoa semmoista niin kuin koko kansan asiaa. Mutta kyllä mä sen uskon, että tässä on edelleen tämä yllätyselementti olemassa, että sitten se kuitenkin olisi niin sympaattista, se kuitenkin olisi jostain syystä ne muutostarinat vaikuttaisi niin voimakkaasti toimittajiin, että se sävy voisi ehkä jopa muuttua. Et mä niin kuin täysin ammu itse alas sitä, ei voisi olla myös median silmissä ihan niin kuin sympaattista se herätys.
Joo, mäkään ammu sitä alas, vaan kerroin niistä tunnoista, mitä näillä pastoreilla
kyllä,
oli.
Kyllä, joo.
Nythän oli, Hesarissa oli valtava iso juttu tästä Billy Grahamin silloista tapahtumasta. Ja me siinä uskovien kristittyjen kanssa naureskeltiinkin, että näin se vaan menee, että Hesari on myöskin suurin evankelioija. Se oli valtava juttu ja se oli äärimmäisen positiivinen.
Joo.
Tähän liittyen voidaan hyvin siirtyä siihen, että tänä päivänä niin kuin hengellisyyttä ei enää käsitellä yhteiskunnassa semmoisena, ja varsinkaan mediassa. Se on yksityisasia, mutta myöskin se ei ole yksityisasia. Ja on tullut tällaiset, mitä 1789-luvulla nyt ei kauheasti puhuttu, että pitää olla tasa-arvoa ja yhdenvertaista. Ja... Eli kirjoittaminen oli niin kuin helpompaa. Eli sen mission, sen sanomansa oli niin kuin helpompi osoittaa ihmisille. Hmm. Oletko kohdannut, että tänä päivänä se ei ole enää näin?
No ehkä sillä tavalla jo, että kyllä mulla oikeastaan sama tuntuma on, että siis männä vuosikymmeninä liittyen ihan siihen, että ihmiset ylipäätään elämänsä niin kuin esimerkiksi vaikeassa raskaissa tilanteissa netti Suomessakin enemmän vastauksia Raamatusta, siis meni kirkkoon etsimään ja tämmöistä, että sillä lailla niin kuin kristinuskolla oli, kristityillä oli semmoinen tietyn tyyppinen monopoli tämmöisissä ihmisten suurissa kysymyksissä. Tänä päivänä ihminen ahdistuksissaan, niin se rupeaa katsoa ennustaja-tvtä ja siis tällä lailla, että se, niin kuin se, et ei kristityillä enää ole semmoista niin kuin vastausten antajan monopolia mediassa, se on ihan totta.
Joo, näin mäkin se on nähnyt. Tarjonta on lisääntynyt.
Tarjonta on lisääntynyt, joo.
Tässä muutama vuosi kävin sellaisilla elämysmessuilla. Se oli ihan käsittämättä. Mä näin niin kuin ensimmäistä kertaa konkreettisesti, miten ihmiset oikeasti ottaa tarotkortteja tai langasta tekevät. Mitä se kuvastaa sun mielestäsi?
Mä oon jutellut kristittyjen kanssa, jotka esimerkiksi on ollut tämmöisillä niin kuin rajatiedon messuilla tai vastaavilla niin kuin sit tarjonnut tätä kristillistä vaihtoehtoa. Kyllä heidän niin kuin kertomansa on siis se, että kyllä ihmiset niin kuin etsii ihan samalla tavalla kuin aina ennemminkin. Ja kenties jos tämmöisessä tapahtumissa vieläpä käy semmoiset ihmiset, jotka saattaa olla esimerkiksi hyvin avoimia niin kuin myös sinänsä niin kuin hengellisillä asioilla, etenkin jos se liittyy joku tämmöinen jonkun sairauden puolesta rukoileminen tai joku tämmöinen ihmeen ja parantumisen ja tämmöisen niin kuin tulokulma. Ihmiset on hämmästyttävän avoimia siis siitä. Mutta kyllä se siitä niin kuin kertoo, että niin kuin sanoit äsken itsekin, että tarjontaa on valtavasti ja onneksi on nyt vielä etsijöitäkin sitten. Että.
Joo, se on hyvä säilyttää toi positiivisuus. Mainitsit tuossa sairaiden parantumisesta ja rukoilemisesta. Itse ajattelin juuri ottaa tämän teeman, kun eilen tätä ohjelmaa mietin kotona. Mä tein teidän kirjasta Koetelkaa kaikki, jonka toimittajat on lehdenne päätoimittajana on Leevi Launonen ja siinä oli myöskin
Elina Rautio.
He toimittivat sen kirjan. Ja siinä käsiteltiin näitä tässä teoksessa näitä erilaisia ilmiöitä, mitä nyt on ollut. Ja siinä oli myöskin tämmöinen uusi karismaattisuus. Mutta sitten mä jäin miettimään, kun sehän oli todella massiivinen se vyörytys, jossa niin kuin kritisoitiin. Että siinä oli luterilainen kirkko, siinä oli Uusi Tielehti. Sitten kun lähetysseurakunnassa oli tämmöinen iso kokous, niin siinä oli eri suunnista. Niin mä toimittajana jäin miettimään, että kritisoitiin, ei oikeasti jäänyt enää mitään muuta kanavaa puolustautua ja vastata kuin sosiaalinen media. Ja mä oon joutunut miettimään tätä jälkikäteen, että olisiko mun sittenkin pitänyt ottaa myöskin tämän suunnan edustaja. Ja mä muistan, että RV:ssäkin oli hyvin voimakasta tämä kirjoittaminen ja nimenomaan negatiivista.
Joo, siis toi on hyvä kysymys. Mä toisaalta mietin sitä, että jos saisit hakenut siihen niin kuin tulokulmaan myös siltä toiselta puolelta niin sanotusti, niin kenellekään sä olisit soittanut, koska siis niin kuin mulla on sellainen olo, että nämä on kuitenkin niin kuin kansainvälisiä. Jos mä nyt en muista ulkoa koko kirjaa, mutta nämä ilmiöt oli kuitenkin aika kansainvälisiä, missä siinä niin kuin tartuttiin, niin kenetköhän sä olisit saanut studioa sitten?
Että mun, mielestäni, niin kuin mun mielestäni tässä nimenomaan kirjan tekijät epäonnistu.
Okay.
Nimittäin mulla on montakin henkilöä, jota mä olisin kutsunut.
Okay.
Että se kirja oli siinä mielessä niin kuin valheellinen, tai valheellinen on voimakas sana, vaan se oli liian alleviivaava. Ikään kuin se suunnattiin kansainvälisiin. Totuushan on se. Että se suunnattiin myöskin täällä Suomessa oleviin. Juh. Meillä on nyt erilaisia ilmiöitä ollut. On menty hautausmaalle suurten Jumalan ihmisten. On luvattu 10 hyvää ja 100 kaunista ihan suomalaisissa tilaisuuksissa. Eli se kirja olisi ollut vielä rehellisempi, kun ne olisi oikeasti myöntänyt, jos ei muuta, niin alkusanoissa kirjan toimittajat, että tämä kirja on syntynyt myöskin siitä tarpeesta, mitä Suomen kristillisessä kentässä on tapahtunut.
Joo, kyllä siis siinä niin kuin, kyllä tämä on osa, mä sitä nimetetään tämmöiseksi koetelkaa kaikki ilmiöksi tai koetelkaa kaikki ideologiaksi on niin kuin tuossa kentällä siis sillä lailla, että siinä niin kuin on tämmöinen, siihen liittyy myös mun mielestä niin kuin semmoinen, että harmillisimmillaan, siis harmillisimmillaan se on sitä, että etsitään jostain päin maailmaa joku tämmöinen epäterve niin kuin suuntaus ja sitten suuren äänen ihmetellään, että onpa sitä kauheata ja toivottavasti tämä ei koskaan rantaudu Suomeen. Mutta siis vähän semmoista, niin kuin, mä myönnän, että tässä asiassa mä oon ehkä semmoinen niin kuin vähän moderaatti, että siis mulle on niin kuin tosi tärkeää niin kuin tämmöinen uskonnonvapausnäkökulma siis sille, että mun mielestä siis niin kuin, mä oon enemmän semmoinen itse sellainen antaa kaikkien kukkien kukkia ja antaa kaikkien kukkien myös lakastua, jos ne eivät niin kuin ole elinkelpoisia. Että mä toivotan tervetulleeksi varmaan ehkä koetelkaa kaikki kirjaa enemmän, siis erilaiset tämmöiset niin kuin suuntaukset ja muut niin kuin kristillisessä maailmassa, että mä en ole hirveän huolissani Suomen tilanteesta. Nämä on niin marginaalisia ja pieniä, että mun mielestä se huomio on ehkä ollut vähän liiankin suuri, mikä niihin on sitten ehkä meidän liikkeen taholta nyt sitten tullut ja myös Ristivuoton kautta.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääniohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Ristinvoittolehden toimituspäällikkö ja toimittaja Anssi Tiittanen. Teos koetelkaa kaikkia, sehän oli niin kuin hyvin ammattitaitoisesti tehty. Kirjoittajat olivat todella hyviä, no totta kai Launonen ja Rautio tämän hoisivat. Otetaan toinen alue. Mulla on tässä RV numero 42, 19.10. tätä vuotta. Tässä on, mistä ylistysseminaarissa on kyse. Ja RV kysyy tässä Porvoon helluntaiseurakunnan vanhin Jim Hakolalta. Heillä on nyt tulossa tällainen ylistysseminaari, jossa sitten on pyydetty arvovaltaisia henkilöitä luennoimaan tästä asiasta. RV:ssä on käyty aika paljon polemiikkia tästä ylistyksestä. Tämä on herättänyt puolesta ja vastaan. Onko lehdellä ollut vaikeaa tässä, että pitäisi niinku molempia puolia kuitenkin kuunnella?
Joo.
Ja mikä siis, lehden oma kanta on?
Niin, siis mä luulen, että tämä on just näitä sarjassa, mä siis varmaan monilta lehdiltä ja myös Ristivuotolta usein kysytään sellaista kysymystä, että mikä on lehden linja tässä ja tässä asiassa, mutta valitettavasti varmaan tämäkin ylistys on semmoinen, että mitään semmoista suurta yhtenäistä linjaa ei näin niin kuin olekaan. Mutta tämä keskusteluhan on, niin kuin, tätähän on käyty oikeastaan 90-luvulta alkaen, että siinä on niin kuin tämmöinen, niin kuin, sanotaan, että jos siinä on tämmöiset ääripäät, niin siinä on tämmöisestä ylistyksestä niin kuin äärimmäisen paljon innostuneet joukot, porukat, ja sitten on niin kuin tämmöinen janan toisessa päässä sitten tämmöisen suuntauksen jostain syystä tai toisesta niin kuin täysin niin kuin torjuvat tahot. Kristityt sitten helluntaiseurakunnissa ja muuallakin, niin sitten niin kuin yleensä johonkin kohtaan kuka mihinkin sitä janaa sitten sijoittuu ja pyrkii ymmärtämään aina milloin mitäkin puolta. Että siinä niin kuin on, siis se keskustelu on muuttunut mun mielestä hämmästyttävän vähän niin kuin 20 vuodessa, että hyvin paljon samoja teemoja siellä niin kuin on tämän ylistyksen kanssa.
Jos nyt ymmärrän oikein, niin valtavasti oli yleisöpalstalle tunkua tästä. Voi olla, että mä muistan taas väärin, että ehkä olisi ollut enemmän niin kuin tämmöistä yleisöpalstalla nyt puhun, että julkaistiin enemmän tällaisia kriittisiä.
Niin, se pitää varmaan paikkansa, mäkään nyt en muista ja sikäli on pikkasen ehkä väärä henkilö tuohon vastaamaan siinä mielessä, että toi päätoimittaja Leevi Launonen mielipidepalstaa on niin kuin isännöinyt, mutta kyllä kai se kertoo semmoista niin kuin kokonaiskuviosta, että kyllä helluntaiherätyksessä ehkä kuitenkin ehkä voimakkaampina on tämmöiset niin kuin ylistyskriittiset äänet. Että kyllähän se jotain kertoo se, että mitä sinne yleisöstollekin sitten tulee niin kuin enemmän. Että näin se varmaan on.
Että se on tullut paljon moniäänisemmäksi. Millaista aiheet on tällä hetkellä kaikkein yleisimpiä?
No kyllä niin kuin,
varmaan homous on yksi.
Joo, se on yksi, joo, kyllä. Ja sitten tietysti tämä naisten asema helluntaiherätyksessä on yksi. Sitten on just tämä musiikki, alkoholi aina välillä. No semmoisia niin kuin, joku sitä vitsaili joskus, että RV:n mielipidepalstan kova 3K on viini, laulu ja naiset. Eli siis niin kuin nämä, se on jännä homma. Nämä niin kuin elää niin kuin aina siis määrätyin väliajoin tulee siis keskustelua alkoholista, keskustelua musiikista, keskustelua naisten asemasta. Että se on niin kuin semmoinen kolmikko, joka kiertää. Sitten siinä välillä jutellaan vähän jostain muista. Tämä yhdyskunnassa rekisteröityminen, tämä helluntaikirkko, se on tietysti yksi, mikä on tässä vuosien saatossa paljon puhuttanut. Nuorten pukeutuminen musiikkiin. Mitä näitä nyt sitten olisikaan? Kentältä palaavien lähettien, vanhojen eläkelähettien kohtelu ja kohtalo heidän eläkeasiansa. Siis tämmöisiä, kyllä näitä on erityyppisiä.
Mennään tämä helluntaikirkkoon ihan kohta. Jos muistan taas oikein, niin tämän vuoden, oliko se keväällä vasta, Ristinvoitto alkoi julkaista naisten kirjoittamia pääkirjoituksia.
Joo, toi on mielenkiintoinen havainto. Tuosta tuli muistaakseni meidän ystävälehtämme Kotimaakin nappasi tuosta aiheesta kiinni. Eli meillä oli siis Espoon helluntaiseurakunnan pastorin Irma Frestaliuksen.
Kyllä, se oli ensimmäinen kirjoitus.
Joo, näin se meni, mutta sitä pohdittiin tuossa kovasti sitten, että onko se todella niin kuin mennyt näin, että nyt oli ensimmäinen naispääkirjoittaja meillä lehdessä. Me todettiin silloin, sen tämän uskolla sanoa, vaikka en päätoimittaja itse olekaan, että todettiin vaan, että ei sille mitään estettä olisi ollut varmaan enää tällä vuosituhannella ollenkaan. Mutta sitten vaan on jotenkin mennyt näin, että koska Ristivuoton suurin tai sitten niin kuin lehdessä olevia tai lehden päätoimittajia, niin käytännössä siihen niin tehtäviin, mitkä sitten on ollut, niihin ei ole ohjautunut tähän asti juurikaan naishenkilöitä, joka sitten on johtanut siihen, että Ristivuotossakaan ei ole naiskirjoittajia pääkirjoittajina nähty vielä. Mutta olisi mielenkiintoinen tavallaan semmoinen niin kuin pieni iso muutos sekin, että näin se
meni. Päätoimittaja Launonenhan siinä kirjoitti itse sitten pienessä artikkelissaan, että hän pyytää anteeksi. Se oli hyvin voimakas kannanotto. Mm. Ja hän kertoi, miksi naiset ei ole päässeet kirjoittamaan pääkirjoituksia. Johtuu siitä, että pääkirjoitukset on koettu tällaisena paimenkirjoituksina, joka sitten juontaa tietysti siihen, että kun hellutaan herätyksessäkin, tosin ei enää niin kriittisesti, suhtaudutaan naispastoreihin. Mm. Onko tästä ollut lehdessä kädenvääntöä?
Kyllä sitä aina, niin kuin, kyllä se aina nousee, kuten sanottu, niin tämä kuuluu tämmöiseen kovaan kolmikkoon, tämä naisten asema. Tämä lähinnä siis naisten vanhemmistojen kuulunut. Mä uskaltaisin väittää, että meille ei tämä naispastorius ei ole semmoinen oikeastaan ollut samalla lailla kuin esimerkiksi jossain luterilaisen kirkon herätysliikkeessä. Että meillä naispastoreita on jo hyvän aikaa niin kuin ollut. Tosin seurakunnan johtajina ei ole vielä ollut koskaan. Mutta kyllä se aina siis se on edelleen semmoinen asia, joka jakaa ja niin kuin kaikessa muussakin kehityksessä, niin tavallaan tämmöiset niin sanotut liberaalit äänet tietysti voimistuvat pikkuhiljaa, mutta kyllä se edelleen niin kuin on semmoinen niin kuin vakava ja kipeä kysymys meilläkin.
Parisen vuotta sitten, kun oli eduskuntavaalit, Ristinvoittokin oli sitten täynnä kristittyjen ehdokkaan, lupasivat 10 hyvää ja 100 kaunista. Ja mä osallistuin myöskin siihen keskusteluun, kirjoitin RVH ison yleisöpalstalle kirjoituksen, ja se hienoa kyllä se julkaistiin. Ja mä niin kuin kyseenalaistin vähän tätä, että miten RVH voi niin kuin näin yksipuolisesti niin kuin antaa palstatilaa niin paljon, vaikka me tiedetään, että tulee valtavat leikkaukset, talousleikkaukset.
Okei,
ja tuntuu, että ei kristitylle ehdokkaalla ollut minkäänlaista vaikeuksia leikata.
Okay,
ja mä heitin niin kuin tällaisen kysymyksen, että mä tiedän, että tuutte paljon leikkaamaan, vaikka nyt sanotte toisin. Ja tässä en kyllä löytänyt Ristinvoitossa sellaista lehden sisältä tulevaa artikkelia, jossa olisi vähän niin kuin arvotettu näitä ehdokkaiden mielipiteitä. Ja jäin kaipaamaan sitä.
Siis se voi olla, että kristillinen media Ristinvoittosiin mukana, se jää vähän niin kuin puolitiehen se analyysipuoli, eli siis niin kuin, joo, haastatellaan kristittyjä poliitikkoja ja tulee jotain näkemyksiä. Useimmiten se mielenkiinto kohdistuu näihin, niin kuin, näihin arvokysymyksiin, vaikka tasa-arvoisen avioliittoon tai lain tämmöisiin, mutta siis se, että on se ihan totta, että ehkä kristillisellä medialla ja Ristinvoitolla siinä mukana, niin on, ei halua varsinaisesti niin kuin leimautua kauhean vahvasti niin kuin oikealle tai vasemmalle. Ja tavallaan niin kuin jos mä oikein ymmärsin tuosta sun kysymyksestä, niin se kuitenkin, ehkä se siinä sun kommentissa oli tavallaan, kun vastustetaan leikkauksia, niin sitten jos ristivuotta lähtee hirveän voimakkaasti ajaa sitä, että vastustetaan leikkauksia, niin voi olla, että lehti saisi silloin tämmöisen niin kuin vähän vasemmalle kallella olevan leiman sitten. Ja ehkä se on se syy, miksi siihen ei ole sitten lähdetty.
Joo, mä en tarkoittanut, vaan mä tarkoitin nimenomaan sitä, että lehti kirjoitti suoraan sanottuna puhtaaksi ehdokkaiden. Ei ollut niin kuin tällaista lehden sisältä tulevaa analyysiä, että voiko kristitty nyt ajatella näin, että leikataan paljon köyhemmiltä. Minä en niin kuin sillä kirjoituksella missään nimessä tehnyt epäselväksi sitä, että mä olisin kyseenalaistanut itseleikkaukset. Vaan niin kuin tämä tulokulma oli niin, kuin niin selvä, että totta kai me leikataan.
Okay.
Ja siinä samassa herätti tällaisen keskustelun, että onko helluntaa herätys ja onko yleensä kristittyjen maailma enemmän oikeistolainen kuin vasemmistolainen. Ja siitä meni, taisi mennä puolen vuotta. Niin jos muistat, niin Järveessä oli valtava iso tutkimus, jossa sitten todettiin, että RV ja helluntaa herätys on enemmänkin demari.
Okei, joo joo.
Ja tämä oli musta niinku tervetullutta keskustelua.
Jälleen
muista että on lukenut.
Ei, kun mä en muista niitä juttuja, että ne jotenkin tulee menee, niitä tulee niin paljon viikoittain niin kuin selailtua, mutta mä muistan, me tehtiin joskus sellainen äänestyskallup, se oli siitä on jo muutama vuosi aikaa, se oli tuossa vuosikymmenen vaihteessa, eli me kysyttiin 1300 helluntailaiselta vastuunkantajalta, että ketä hän nyt aikoo äänestää sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa, ja KD:n prosentti oli tietysti perinteisesti näin ajateltiin vähän niin kuin valmiiksi, se oli aika huikea, se pyöri jossain 80. Sitten siellä oli sitten melkein...
Eli enemmän kuin Sauli Niinistö.
Enemmän kuin Sauli Niinistö. Se on niin kuin siis, helluntalaiset on hyvin KD-ihmisiä, se on niin kuin, mikä varmaan on jo on aika hyvin niin kuin tiedossakin muutenkin. Mutta se sitten sinne loput, niin oli sitten aika paljon tätä kokoomus, perussuomalaiset, keskusta. Mutta mä muistan, että meillä ei ollut, olisiko meillä yhtään vihreiden äänestäjää ollut, se oli ihan pyöreä nolla. Demareilla oli jokunen prosentin kymmenes, mutta siis kyllä se hirveän vahvasti, siis ainakin sen tutkimuksen perusteella silloin, enpä tiedä mikä on tämän päivän tilanne, mutta mä luulen, että se enemmänkin jakaantuu just niin kuin KD:n ja sitten perussuomalaisten kesken mahdollisesti se.
Joo, uskon, että analyysi on aika lähellä totuutta. Tällaisen havaintoon mäkin on päässyt. Kuuluuko RV julkisen sanan neuvoston piiriin?
Pahoin pelkää, että me ei olla kuitattu sitä.
No näin mä muistan.
Joo, että se on näin. Siis journalistin ohjeet roikkuu meidän jokaisen työnohjeen seinään, että me ollaan sitouduttu siis niin kyllä. Ja siis ollaan sinänsä niin sitouduttu, mutta me ei olla allekirjoitettu sitä ohjeistoa, mitä päämediat noin pääsääntöisesti on.
Joo, kerrotaan kuulijoille, että julkisen sanan neuvosto on tällainen median asettama itsesäätelyelin, johon voi ottaa yhteyttä lukija, kuka tahansa, jos näkee, että lehti on syyllistynyt hyvän journalismin rikkomiseen. Näin se on niin kuin pähkinänkuoressa. Tuleeko paljon oikaisupyyntöjä teille?
No tulee muutama, mutta ne liittyy yleensä siihen, että joku nimi on kirjoitettu väärin.
Okay.
Jos mä tietäisin vaikka Rainer Fruman, se voi olla, että tulisi palaut. Mutta siinä on tämän tyyppisiä, että meillä ei ole siis semmoisia niin kuin asiavirheitä, niin ei kyllä niin kuin tuntuu, että ei niitä tule. Ne on enemmän tämmöisiä nimi- ja titteli-tyyppisiä oikaisupyyntöjä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, tämä on ihmisen ääni ja minulla on vieraanani RV-lehden toimituspäällikkö ja toimittaja Anssi Tiittanen. Tuo Fruman kyllä kuulosti rahalta. Mä mielelläni ottaisin sen sukunimen. Sanoit, että ei tule oikaisupyyntöjä, joka osoittaa, että RV on laatulehti. Lehti on tehty hyvin ja...
Tai lukijat ei ole niin valveutuneita kuin se.
Tämä oli kova
juttu. En usko siitä. Joo, sovitaan niin, että meillä on niin hyvä lehti.
Joo,
ei tarvitse oikein.
Sovitaan mieluummin näin. Mutta niin kuin sanoit, sitten on ryhmiä, jotka herättää niin kuin intohimoja. Yksi on tietysti tämä seksuaalisuus yleensä, mutta nämä homot ja lesbot. Musta se on niin ruma sana, mutta se on pakko käyttää, kun on parempaakaan keksitty. Onko lehdellä tässä oma linja?
Joo, kyllä me ollaan siis, me lukeudutaan siihen konservatiivien remmiin, joka niin kuin toistellaan pääkirjoituksissa ja uutisissa ja muissa sitä, että me ollaan perinteisen avioliiton kannalla. Että ei meiltä siis niin kuin toimitettu materiaalin osalta kyllä ole koskaan tullut, eikä varmaan näillä näkymillä ole tulossakaan mitään semmoista, missä sitä asiaa kyseenalaistettaisiin. Jotain, siis ehkä semmoinen uusin juttu, mikä nyt niin kuin lehden tai rinnakkaislehden Paimen Plussan sivulla nousee esiin, on ehkä se, että yhä useampi helluntalainen kristitty ajattelee niin, että homous ei ole sen henkilön niin kuin valinta, koska siis meillä on niin kuin ollut siis kristillisessä piireissä niin kuin laajemminkin se sellainen perinteinen ajatus, että ihminen on niin kuin valinnut tämän oman seksuaalisuutensa ja valinnut sen suuntautumisensa, mutta kyllä siis se, musta tuntuu, että siinä on tapahtumassa semmoista ihan tervettä muutosta siinä ajattelussa, että ymmärretään, että se ei siis ole, ei kukaan ihminen valitse sitä, että on kiinnostunut toisesta sukupuolesta tai samasta sukupuolesta, että se on jotain, mitä meille vain tapahtuu ja me ei sille itse voida sille kehitykselle mitään.
Mä oon lukenut paljon sun kolumnejasi ja artikkeleitasi ja niin kuin sanoin jo tuolla lämpiössä, tää ei ole mitään mielistelyä. Sä oot tällainen suuri visionääri.
Okei. Okay.
Joka katsot aika pitkälle asioita. Koetko, että sä oot saanut tilaa omassa lehdessäsi ajateloimilla aivoilla?
Joo, kyllä mä koen, että mä kuulun siellä niin kuin täällä vuosituhannella niin kuin Närveessä ja helluntairajoituksen piirissä niin kuin työni aloittaneena ja työni tehneenä, jota ei ole sitten. Mä en ole koskaan saanut miltään mustapukusten miesten konklaavilta mitään yhteydenottoa tai jonkun hallituksen tai jonkun valtuuskunnan niin kuin paheksuntaa osaksi. En koskaan. Siis se on niin kuin mä en tiedä, siis ehkä mä voisin kysyä sitä sulta. Sä oot elänyt helluntairajoituksen vaikka 80-luvulla. Että onko se sitten ollut toisenlaista silloin?
Kyllä se oli siihen aikaan. Ja tietysti on ihan ymmärrettävää. Silloin oli kokouksia valtavan paljon. Mm. Ja niin herätysliikkeet kirkkoon sisällä kuin helluntaiherätys, ne oli niin kuin paljon enemmän yhteisöllisempiä. Mm. Et mä muistan, kun mekin mentiin Boudoksen kanssa kokoussarjoille. Siellä oikeasti koki, että nämä arvostaa meitä, okay. Nämä rakastaa meitä. Että se henki oli niin kuin aivan toisesta maailmasta, mitä on niin kuin tänä päivänä. Ja totta kai se näkyi myöskin lehdessä, että silloin oltiin niin kuin äärimmäisen pilkun tarkkoja, että ollaanko me oikeaoppisia ja kaikki. Siinä oli vähän sellaista, kaikki muut on vähän niin kuin sieltä täältä, mutta mehän ollaan niitä oikeita. Ja minusta helluntaiherätys on kasvanut tässä valtavasti. Okay, ja myöskin RV-lehti. Tuolla kentällä ja kahvipöytäkeskusteluissa mä tein kyllä varmaan ansaisin ihan jonkun mitalin RV:ltä. Nimittäin mä oon kyllä ollut uskollinen puolustaja.
No se on kiva kuulla.
Nimittäin siellä ei ajatella niin, että RV on hengellinen lehti.
Siis missä mielessä hengellinen lehti?
Mä selitän. Joo. Mä oon saanut sellaista palautetta, että opetuspuheet, kirjoitukset alkaa olla niin akateemisia. Okay. Että Virtaista ja Korhosta niin kuin on ihan pihalla. Ne on kokenut, että nämä kirjoitukset ei auta heitä arjessa.
Aivan,
ja mitä mä olen keskustellut, on tullut todella paljon paremmin. Enemmän on tullut hyvää palautetta. Mutta se, mikä on ollut semmoinen tietty punainen lanka tässä negatiivisuudessa, on se, että RV on muuttunut aika liberaaliksi lehdeksi.
Okei. Okay. Siis sinun mielestä liberaaliksi vai niin noita saamasi palautteen perusteella?
Palautteen perusteella.
Okei, okay, joo. Ihan mielenkiintoinen kuvio sinänsä. Kun sä sanoit sitä, että Virtaset ja Korhoset ei ymmärrä, niin siinä saattaa olla kysymys siitä, mikä on ollut kyllä siis tuosta 90-luvulta alkaen semmoinen yksi mielenkiintoinen sivu, juonne ja keskustelu helluntaiherätyksessä on tietysti tämä, että meilläkin on siis tämä akateeminen väki niin kuin lisääntynyt, tai siis sitä on. Ja iso kirjaopisto silloin, kun se 90-luvulla perustettiin, niin se jo ihan sieltä alkumetreiltänsä saakka niin kuin pyrki niin kuin tälleen niin kuin akatemisoitumaan. Ja sieltä sitten on niin kuin tullut näiden kansainvälisten tutkintojen myötä teologian maistereita ja tohtorin arvonkin saavuttaneita ihmisiä. Ja onhan se totta, että yksi semmoinen tavallaan semmoinen suuri skisma, mikä liikkeessä on, että siis näiden akateemikkojen ja sitten sen tavallisen Virtasen maailma ei kyllä aina kohtaa. Että kyllä se niin kuin, näin se tietysti on. Että kyllä sä niin kuin, mä luulen, että sä oot ihan oikein havainnon tehnyt, tai nämä ja lukee, että kyllä siinä on olemassa semmoinen perustavaa laatua oleva skisma.
Ja toinen tällainen, joka ei nyt suoranaisesti koske RV:tä, on tämä, mistä paljon ihmiset keskustelee. Iäkkäämpi sukupolvi pelkää helluntaiherätyksen tulevaisuutta. Mm. Siellä on aika yleinen tällainen ajatus, että kun tämä vanha pää kaatuu ja kun nuoret ottaa vallan, taas tämä ei ole mun mielipiteeni, vaan ja se, mitä ihmiset on mulle puhunut, niin he pelkäävät, että kun nuoriso ottaa vallan, niin seurakunnat muuttuvat liian liberaaleiksi.
Okei, okay, joo.
Taas mielenkiintoista. Mä oon odottanut, että onko RV:ssä tämmöistä keskustelua.
Joo, se voi olla, että se
havainnut.
Joo, se mä niin kuin tunnistan ton kyllä, että tavallaan ajatus on sitä, että nuorilla on liian paljon, siis mikä saattaa olla, sanotaan näin, että jos vanhempi väki on kallellaan siihen niin kuin ylivainiolaisen herätyksen aikaan ja siihen maailmaan, mikä niin kuin silloin on elänyt, ja sieltä niin kuin tavallaan jotenkin tulee ne ihanteet, niin sitten nuoremmat, jotka ei ole elänyt siihen aikaan, tai ei ole ainakaan ollut aikuisikäisiä siihen aikaan, niin voi olla, että se ihanteet ja muut löytyy sitten jostain tuolta niin kuin valtamerten takaa, että tavallaan sieltä tai siis semmoisen niin kuin toisen aallon helluntalaisuuden piiristä, puhutaan Hillsongista ja tämän tyyppisistä niin kuin maailmanlaajuisista liikkeistä, että ne tuntuu enemmän kotosilta ja omilta kuin se ylivainion ajan. Et mä luulen, että tässä on siis se jako, mikä menee. Mutta mä oon itse viime aikoina miettinyt sitä, että yksi iso rooli, mikä tässä on, niin on nämä rakennukset. Siis se on ihan päivän selvää, että jos väki, varsinkin tämmöinen niin kuin runsaaseen kolehtiin niin kuin tottunut, tai siihen runsaaseen antamiseen tottunut vanhempi väki jää pois, niin kyllä me ollaan ihan pulassa näiden tilojen kanssa. Siis niin kuin näähän on niin kuin semmoisia niin kuin asioita, mitkä ihan varmasti tulee lähivuosina, lähivuosikymmeninä, varmaan tulevan 10 vuoden aikana ne näyttelee tosi iso rooli helluntaiherätyksen isojen aiheiden kanssa, että mitä ihmettä me tehdään näille temppeleille, kun enää varaa ylläpitää, että vanhempi väki on jäänyt, jokainen rakentanut on jäänyt pois. Ja saa nähdä, mitä tapahtuu.
Onko RV:llä tällaista niin kuin kontaktia, harjoitatteko tällaista kontaktia kenttään päin? Ja nyt mä en todellakaan tarkoita, että teillä olisi kontakti pastoreihin, vaan niin kuin tällaisiin tavallisiin ihmisiin. Ja te tekisitte juttua niin kuin niistä tarpeista, jotka suoraan nousee sieltä.
No siis tokihan me saadaan siis niin kuin lukijapalautetta ja totta kai me tavataan tapahtumissa sitten ihmisiä, jotka kertoo toiveita, juttutoiveita ja muita, ja tulee palautta sitä kautta. Mutta meillä nyt varsinaisesti semmoista lukijatutkimuksesta viimeisestäkin on rupeaa olla kohta 10 vuotta aikaa. Että kyllä siinä niinku, tuossa voisi varmaan tehdä paremminkin tota hommaa. Pastoreihin on kyllä käsittääkseni kohtuullisen hyvin niinku yhteydet kunnossa.
Ottakaa tämä nyt ihan tällaisen uskollisen lukijan vinkkinä. Että siinä voisi olla ideaa. Anssi Tiittanen, mikä sinusta on hyvää journalismia?
No mun mielestä niin kun mä kuulun siihen niin kun koulukuntaan, että hyvä journalismi niin kun on jonkinlainen semmoinen niin kun pysäytyskuva siitä todellisuudesta, missä me niin kun eletään tänä päivänä. Et jotenkin se media ja toimittaja onnistuu siinä niin kun kuvaamaan, että mitä just nyt niin kun tapahtuu, koska mä uskon, että sitä ihmiset tarvii. Sitä mä itsekin tarviin, että sen takia jos mä avaan aikakausmediaa, ihan päivittäistäkin mediaa, niin kyllä mä sieltä niin kuin haluan saada kuvauksen siitä, että mitä just nyt on niin kuin meneillään. Ja toimittaja parhaimmillaan pystyy niin kuin näkemään rakenteiden taakse ja asioita myös niin kuin pitkällä tähtäimellä. Mutta hyvä journalismi on tässä ja nyt, ja se avaa sen maailmanlukijalle.
Onko sulla jotain kriteerejä, kun sä teet haastattelun? Mitä sä odotat haastateltavalta? Meneekö sä aiheen kautta, jonka sitten valitset henkilön, vai meneekö sä henkilön kautta, joka sitten ikään kuin sanoo sen aiheen?
No se vähän riippuu tietysti jutusta. Jos mä tekisin vaikka jutun susta, Rainer Freemanista, niin siis kyllä mä varmaan siihen niin kuin aika lailla henkilön kautta niin kuin lähtisin niin kuin menemään, että juteltaisiin sun taustoista ja sun ajatuksista ja sun huonoista kokemuksista, vaikka nyt helluntaiherätyksen piirissä. Jotain tämmöistä lähdettäisiin tekemään, että vähän vaikea sanoa. Uutisjutut useimmiten menee aiheen kautta, henkilöjutut menee henkilön kautta. Ehkä se voisi tälleen karkeasti sanoa.
Otetaan tämä loppu vielä 2 tällaista suurta teemaa. Helluntaikirkko.
Joo.
Se on ilmeisesti yksi, mikä on jakanut ne vuoden kaikkein voimakkaimmin. Ja RV:ssä on kyllä ollut siitä paljon kirjoituksia.
Joo, kyllä.
Mikä on tämän hetken tilanne?
No siis Helluntaikirkko perustettiin vuonna 2002, eli se täytti 15 vuotta.
Onko siitäkin on niin kauan?
Siitäkin on sen verran aikaa, joo. Ja totuus on, että puhtaasti numeroita katsomalla, niin se ei ole ollut kovin huikean menestyksekäs se projekti. Se on pakko sanoa näin, siis Suomessa on kuitenkin reilu parisataa helluntaiseurakuntaa, joista sitten nyt tällä haavaa, niin kuin tähän vuoteen asti, niin oliko se nyt näin 40 kuului sitten helluntaikirkkoon, että oli perustettu tämmöinen helluntaikirkon paikallisseurakunta, eli puhutaan niin kuin aivan murto-osasta niin kuin seurakuntia. Nyt tänä vuonna tämä tilanne yllättäen kaikkien yllätykseksi muuttui sen takia, että tuli tämä rahankeräyksiin liittyvä tulkintaerimielisyys poliisihallituksen kanssa. Sitä on nämä jotkut kristityt kansanedistajat vatvonut tuolla Arkadianmäellä sitten, mutta tilanne on nyt siis se, että helluntaikirkkoon on nyt sitten tullut aivan uusi kiinnostus pitkälti just sen takia, että helluntaiseurakunnat haluaa varmistaa, että heillä on laillinen mahdollisuus kerätä kolehtia. Ja aika näyttää, että onnistuuko sitten helluntaikirkko saamaan lisää sitten niin kuin jäsenseurakuntia jäseniä ja millä aikataululla. Että eletään mielenkiintoisia vaiheita. Ainakaan prosessi on nyt pysähdyksissä, että se on niin kuin ainakin nyt sitten mennyt.
Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt, että helluntaikirkko ajatuksena ei oikein lähtenyt. Muistanko mä oikein, sit kun teistä helluntaiherätyksestä lähti joku tietty liike pois, ne perusti oman, oliko joku helluntaikansa?
Helluntaikansa, joo, kyllä.
Eikö niilläkin ole joku oma lehti?
On, siis Ristinkansa-lehti on
Ristinkansa.
Heidän tämmöinen kuukausilehti, joo, kyllä.
Onko kilpailua?
En mä tiedä. Sen mä uskon, että jos joku on niin kun joskus irtisanonut ristivuoton tilauksen tai helluntaikirkon kysymyksen kanssa, kun helluntaikirkon kannalle aikanaan, nyt tässä kysymyksessä tulee muuttunut, niin jos joku peru sen takia niin kun tilauksen, niin mä luulen, että se väki on jo, niin kun jo kauan sitten poistunut niin kun siitä, ja lukevatko sitten Ristin kanssa tai mitä, mä en tiedä, mutta mä luulen, että se ei ole semmoinen iso niin kun levikillinen kysymys. Mä en ole koskaan tunnistanut tuossa semmoista kilpailua, että lehdet on kuitenkin niin erilaisia Ristin kanssa ja Ristin voitto.
Eilissä Helsingin Sanomissa ja Ylellä oli viime viikolla, että helluntaiseurakunti on paljon liittynyt näitä pakolaisia. Onko RV kyllä siitä?
On, kyllä sitä meillä on aika paljon. Nyt syksystä 2015, silloin alkoi tämä pakolaisvyöri, niin siitä alkaa. Niistä on ollut ihan säännöllisesti meillä.
Tässäkin on erilaisia visioita. Jotkut on maalannut, että on se viimeinen sielunvihollisen hyökkäys, että tätä kautta nyt muslimit sitten tulee. Itse kyllä en edusta tätä.
Okay,
mikä on sinun henkilökohtainen kantasi tähän pakolaispolitiikkaan? Tarkoitan, että ne tulee seurakuntiin.
Tulee seurakuntiin. Ja. Kyllä mun mielestä siis se, mä oon ilahtunut ja rohkaistunut siis siitä, että nuoret kaverit kaukaa on tullut tänne. Ne on monet maallistuneita muslimeita, jotka on hyvin pettyneitä islamiin. Tai kokee, että ISIS on tuonut niin kuin islamin julkikuvan lännen silmissä.
Niin kuin se onkin.
Ja he eivät halua siihen niin kuin millään lailla identifioitua. Mutta sitten on ihan tavallisia nuoria kavereita, siis jotka etsii elämänsä vastauksia. Ja jos me pystytään sitä kristillisessä seurakunnissa antamaan, jos me pystytään välittämään evankeliumia sellaisella tavalla, että pystyvät sen ymmärtämään ja pystyy löytämään Jeesuksen takautta, niin mä oon tyytyväinen. Aivan varmasti joukkoon mahtuu niitä, jotka näkee sen mahdollisuutena saada helpommin turvapaikka. Varmasti löytyy näitä, mutta uskon, että puhutaan ihan vain yksittäisistä tapauksista silloin. Että kyllä se, mitä mä oon seurakunnista kuullut, niin kyllä ne on ollut ihan aitoja nämä uskoontulot. Ja sitten
pelaa tulevaisuutta kirjat tänään. Mihin suuntaan ollaan menossa?
Mediahan sirpaloituu koko ajan, että siis kyllähän se meitä samalla koskettaa siis se, että paperisen lehden levikki laskee, ei nyt mitenkään hirveän niin kuin huimaa vauhtia, mutta kuitenkin siis niin kuin pikkuhiljaa. Pystytäänkö siihen vastaamaan sille, että tehdään nettisisältöistä, tehdään nykyään jo melkein koko lehti on luettavissa netissä, kuinka moni on valmis maksamaan siitä? No näitä ihan samoja suuria kysymyksiä, mitä missä tahansa lehtitalossa mietitään, että niin kuin suunta on aika sumun peitossa. Vaikea sanoa.
Hanssi Tiittanen, oli suuri ilo, että sain sut vieraaksi.
Kiitos.
Oli ilo keskustella. Kiitos.
Kiitos, Raikku. Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.